ordu batean izanen dela ekitaldi nagusia. Hortxe, ba, German Rodríguez hile zutela ja 45 urte, pasadirela gogoratuko dugu. Eta aurten ba, oso ekitaldi berezia antolatu duzue hitza eta musika izanen baitira protagonistak hor. Konta iguzu, ja, 45 urte pasadira, gure entzule gazteenei edo, kontatuko diegu, nolako izan zen egunura, ze gertatu zen Iruñeko zezen plazan?
Bueno, gertatu zena nik ustut nahiko ezaguna dela, naiz eta jende gazteak, bueno, ez bizi, baina askotan kontatu izan da, eta hain zuzen ere oso gogorra izan zelako, oain dela 45 urte gertatutakoa. Aurten nolabait esateko guk urtero egiten dugun omenaldi edo ekitaldi horretan ardatza edo izenburua jarri dugu hitzak eta soinuak impunitatearen aurka. Hemen segurazki entzuten den bezala San Fermietan esan nahi dut edo bueno, herriko jai guztietan taula oso presente oso indartsua izan da beti musika, ez? Eta oain dela 45 urtetako San Fermietan ere bai, noski, musika oso indartsua zen, hain zuzen ere gertatu zenean, gertatu zena zezenketan, hain zuzen zezenketa bukatu ostean, zezen plazara jeitzi ziren, edo zezen plazatik ateratzen ari ziren peinak ohikoa den bezala, eta dakigunez, peina guztiak daukate bere txaranga, eta musika da nagusitzen dena festa giroan, ordu hoietan San Fermietan. Baina urte horretan gertatu zena zen, gau horretan nahi zuzen ere beste musika bat entzun izan zuten eta izan zen eriotzaren musika eta nolabait esateko txalapartak ordezkatu zituzten zemeak eta fusilak eta hoiek Germanek berak esateko entzun zun segurazki bere eriotza sortu zun disparo hotza eta horrela eriotzaren txalaparta suertatu zen eta bueno, German hil zutenean edo German hiltagero desagertu zen urte horretan esatako festa hoietan musika. Baina musika beti presente izan dugu eta jarraitzen du noski festa guztietan eta gure omenaldietan ere bai lehenbiziko urtetik beti egonda esatako txaranga jarauta 69 askotan izan dugu esatako abeslariak eta bertsolariak eta joteroak ta horrela kanta, hainbat kanta egin dituzte Germanen inguruan eta urte askotan esatako abeslari izan dugu hor Fermin Valencia. Eta urten pentsatu genuen hori politia izango zela eta nik uste polita izango dela hori musikaren bitartez gure aurtengo omenaldia aurrera eramatea. Eta horregatikan prestatu dugu gure ohiko eskaletan edo ohiko programan tarte berezi bat musikarientzat. Eta arrakasta handiarekin esan behar dut apaltasun osoz, zeren lortu dugu 30 talde, musika inguruko taldeak, abesbatzak, bakarlariak, mota ezberdinetako taldeak eta horrela sartzea jokuan, eta guzti horiek parte hartuko dute neurri batean edo bestean aurtengo guaindera zera. Ordu batetik inguruan aurrera egingo duen ekitaldia.
Bai, bai, Sustrai Kolinaren bertsoak ere izanen dira hor lehenbiziko momentuan. Eta gu ara joanen gara, gure lankide Aritz Paskuala intzuzen ere, ba ara abiatu da eta zuzenean sartuko da guri kontatzera, ba nola doan ekitaldi hori. San Ferminak 78 gogoan plataforman lan handia egin izan duzue urte hauetan guzietan, ba bertsio ofiziala desmontatzen nola baita esateagatik, bai. Eza? Eta herritarrek gogoan zutena balen biziko planora ekartzen. Bestelako errelatoa da, eza?
Bai, bueno, bertsio ofiziala nik ustut lehen biziko unetik desmontatu egin zen. Hain zuzen ere, ja, 20.000 personek ikusi zutelako zuzenean zer gertatu zen. Eta gainera testigantza grafikoak izan ziren, orduan eta bar, eta bertsio ofizialari eustea erraza izan da, no? Parkotu, egiazko bertsioari edo egiazko kontakizunari eustea erraza izan da alde horretkan. Errazena ez dena da gero bigarren kontu horiek esatako bide judiziala edo zera impunitatearen aurka borroka edo prozesu hori aurrera eramatea. Hor gelditu gara edo gelditu ginen oso goiz, zetako bide judizialaren aldetikan, 82an itxi zituzten irekita zeuden 4-5 sumario, eta gero naiz eta saiatu hainbat aldizta horrela, ez dire berriro ireki, eta noski, hor egin zutenak, ieriotza eta sarraski hori burutu zutenak impunitate osoz jarraitu izan zuten inungo erantzukizunik abeta horrela. Zan nahi dut, baina kontakizunaren zera nik uste dut lehenbiziko unetik indarrean jarri zuten eta guk egin duguna da nolabait izateko berriro gogoratu tabar eta bar eta
Aha, hori da, eta kereia argentinarra, beraz, une honetan zertan da?
Kereia argentinarra ere bai, geldituta dago, naiz eta hori jada nahiko esanguratsua. Osea, Espainiako estatuaren justizia egin behar dela hemendikan 16.000 kilometrotara Argentina hain zuzen ere. Eta aurrera pausu handiak egin zitun, baina iritsi da nolabait izateko inpaz batetara eta hor dago. Osea, ez aurrera juten hain zuzen ere beste gauza batzuen artean Espainiako aginte judizialeak edo politikoak lagundu ez dutelako.
Batzuk justifikatu nahi dute nolabait, ez da, horre gertatu zena, esanez, istiluak izan zirela, eta batean bilatutako irtenbide gisa edo, ez, ekintza polizial hori. Baina kontua da hor zerbait aldez aurretik prestatu bat zenuela, bestela ikusi zenbaki batzuk, ez da, Espainiako Polizia Nazionalak 7.000 jaurti gailu erabili zituen herritarren aurka, horietarik 130 balak, eta ja dispositibo oso bat prestatu zegoen eta aginduak oso argiak izan ziren. Beraz, etzen kasualitate bat izan.
Ez, zeren, biztan dago gaur esatako ikusiko bagenu, zera, gaurko zezen plaza polizia zinguratuta egun horretan zegoen bezala, pentsatuko genuke zeo zer gerta itekela. Eta gero, gertatu zena izan zen, desmasia ikaragarria lehenbiziko unetik. Baina ezen gelditu, zen kontutan izan beharko dugu esatako German hil zutela lehenbiziko gertaratik ordu pare batetara, ordu jarraitu egin zuen. Eta areta gehiago, urrengo egunean esate batako, urrengo egunean 24 ordu pasata gero, eta sarraski hori eginta gero, oraindikan esatako polizia kotxe batetik, impunitate osoz esan zuten bosa sola hiltzen baduzue, nos importe matar, 24 ordu beranduago. Horrek esan nahi du ez dakit prestatuta, baina aurre ikusita zeukaten poliziek holako parte hartzea eta holako zera neurririk gabeko parte hartzea represiboa burutzea.
Eta hori dena gogoratuko dugu gaurko ekitaldian, ordu batean hasiko da. Eta ja utziko zaitugu libre, Josu Itxueka, historialaria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta bikain joan dadila gero antolatu zuen ekitaldi, guziz berezi hori.
Bai, seguro, bai, etxe, fungo dela, eta polita izango dela, eta ederra izango dela, eta ederra eta beharrezkoa da orduko gauzak gogoraztea, eta batez ere, German laguna izan genuen okta horrela, Germanen aldeko menaldian parte hartzea.
Primera, eskerrik asko.
Tradizio bat gurean, Josu, urtero errepikatzen dena, garrantzitsua.
Bai.
Bakizu, San Ferminak tradizioz osatzen direla, sortzen direla urtein joanarekin batera, eta horietako bat, eta ederra da, zu hemen eukitzea gure saioan, behonde izula, esker milanitz, eta reiesek esan bezala, aldegizula sai, omeraldira. Jarraian aholku interesgarri zenbait, iragarki batzuk Euskal Herri Irratian, FM-ko 98.3an, horren ondotik,